2 Peter 3. Nga mand nganye, nga njumara e teri urgad, re urgdik dikja undo fre. Mu aje wen mëna urgdik. Njumara e teri rende fe nga nga isën begadu, e ne këtrau e nga e jumbo rend mëna newen bin, dhe e nga e ne juan e nganye rëse. Nga nda nefe nga e godnik profet nimik wand jabetju o simbe mandken, dhe e newen bin. Di be yumbui, di wuti ben tamu fawiken, ni nink loa, ni nink oposa nga i milkken, te en ne fe wawaris. Nga i yumbu ren e nganye newin bin, te fugri, otuo ngeri fre kentende fai di wuti ne breu, ni kende umbo fe rseye, te ken fugri ne e fukmen yaw kremken, te nga inde mandi ye. Ni mandi di fre mand, di mari, ni nari ni nandi e fu nand fu mu mai nandi. Be koku mia mriti fre, furi yumbu yumbu asi iwisa urifuine rese ken fugrine nganye rese, maso aya gibrim segi. Ni fugri e fre mand, furi ni asi god yumbu yembin dinken ten nembin yambo mari. Te fugri yabachu o nganye god nari di i ngintu ana rese. Ni wia nate kui i yembendu, di wia mingi yembendu. Di otuo wia ne mene kui ni mekur di iwen bra urundu. Furi mu god nink want ten nink ne ingin tu ana wase ten i bra urundinye te gimberoin furrese. Ingin tu ana ni god wite ni nariken fugrine risegiken irnao di bra undinken ngin te gimberoin furrese. Furi nga mand nganye, nunga i wand re ven e ne geri wifin waya u. Te fugri yumbui ni be ken fugri nari ngeri re dobui di re fai fut nan segi. Nin da rarfe, ngin iri te ber nganye baga ken fugri, te ber nganye baga te ngin iri ne ken fugri. Be ne bab ken fari ngin iri ne te ngeri fai, te ber nganye baga te ngeri dobui nganye. Furi yumbu inderarfe ngin irine di ber oan ni teri ana tuine. Yumbu ni asi yumbu futnen futnanken, te wute ninga ne mampken fugri wa waga futnen segia. Furi ni wuti iri wasa fenoken te yambo nari. Ni nari ken te wute bagana e ni reritende nink nari. Tenink ni nunga i waga nandu di gimbu not ngau. Furi yumbu nandi ken ngin te wute nyungu ken mandi ken fugri e nandia. Wute ne tuan rin furis ken tende e ngin te nandi. Ngin tenink di ngin tu wasa namb wa nganyi viri viri di ofu kringi viso. Di yumbu baga ngin tu wambrisa ken te wasa namb riso omane. Di i di yumbu yumbu baga iferisa ken te baga ana wasa namb ne omo. Yumbo yumbo baga ren fugri e bre undinye, ta muti nga e ne wamken nga e fwesen e wenye. Nga e yumbo u bre u kling wa fra so, di nga e non gimba di ne god wank, di god nariken fugri ne e fu wen wen was. Yumbo u fugri ken e fu wen wen, di god nandiken ngin te gimba wank. Di ngin te bre une nandi nink wa nganye e bwid waf, te e ngin te brewene nandi. Ngin te nink di ngin tu wase namb omo viso di frene. Di i di yumbo yumbo baga i fer seken anene wase namb di wir indiriso ne omo. Furi god nari di ngin tu urufui di i urufui nao fut nandje. Ngin tu di i urufui te wite tu ine masken tia. Fugri bu mu be tenink gimba fao fu fas. Fugri bung e mand nganye, nunga e ngin te gimba wank fu wasken vende fai, nunga e godin der arfe yumba ur bre u wand segi, yu won fu nganye e was, di ni ana umbo rene kese ye ten nink e o nganye buid waf. Ngin te nink, god nunga e yumba ur yuanye te e nundo ye, be yumbu ni be gimba nwangu, be te e bo od di ne bab, ni ben tamu fawi nink nari bu gimba nwangu nwangu ne. God, be mand nganye Paul, ne yuonye nink, Deni mana wand vien kin nen yumara efe urnan nga inyo. Nin yumara e baga urnand kin fe ni wand ren kin ne simbenand. Ni wand ninga ogene nebe bintu iseki. Wand te wite ne segi ne ogene grerin segi kin ni wand ren maramitinde. Den ni wand aya god nik buk fe resekin te maramitinde kin fugrine fukmen. Ni wand ren fugrifu menya tenink di otwo yumbui wita irnao kin yin tenink di ni brownendimia. Furimand nganya nga e asi ne yumba otwo fu ren kin ren nink wutungu di ne wan freya. Fugribun nga e yenga wao yuwan eti wita godnik lo gremao kin mandi nga e wando imadu di nga e mene ni fu men kin fugrine fu wen. Dari nga e grefu ye u ye tu usegi, irwaga. Be yumbui di wuti ben tamu fawiken, Jesus Christ, ni be yuan nwangu, di ne yuan ye nyangu ye, tende fe e, nga e buidwaf, e gre oan watari. Ni ti yumbi nganye, mu di otuo, be ninik nyamb e bidivyo vyo teken rysa, ta nganye.